Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënoi 10 vjetorin e vdekjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova. Liderët e institucioneve dhe të partive politike e kanë nderuar presidentin e ndjer duke bërë homazhe të varrit në Prishtinë dhe janë organizuar akademi për kujtimore dhe aktivitete të tjera. Presidenti Rugova ishte prisi me të cilin lidhet epoka e pavarësisë, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Në 10 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova në Kosovë është rikujtuar jeta, vepra dhe filozofia politike e tij. Personalitetet më të larta të jetës politike e publike kanë bërë homazhe të varri presidentit Rugova në Prishtinë, ndërkohë që janë organizuar edhe akademi përkujtimore dhe aktivitete tjera. Formula politike Rugovës që Kosova të jetë antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe të ndërtoj miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u vlerësua si busull orientuese në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se e çmon të lartë rolin dhe kontributin e presidentit Rugova në gjithë procesin e shtetë ndërtimit të Kosovës.
Vizioni i tij na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respektin më të madh liderin, arkitektin e pavarësisë dhe udhëheqësin, i cili orientoi popullin ton dhe vendin ton drejt vlerave pro-perëndimore dhe drejt miqësisë së përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në 10 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova, Lidhja Demokratike e Kosovës organizoi edhe një akademi përkujtimore. Aty kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike, vlerësoi se Rugova ishte jo vetëm një prejës politik, por edhe shpirtëror i Kosovës në kohët më të vështira drejt lirisë dhe pavarësisë.
Presidenti Rugova ishte prisi me cilën lidhet një epokë, epoka e pavarësisë. Ideja e pavarësisë Kosovës hyn në domenin e ideve të mëdha, jetësimi të cilave kërkon dije, kërkon urtësi dhe sakrificat jashtëzakonshme.
Homazhe të këvarri presidentit Rugova ka bërë dhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Kosovës. Me këtë rast Thaçi tha se Rugova ka një kontribut të gjithanshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Për kontributin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për vlerat euroatlantike që ka vënë në skenën politike kosovare, për kontributin e tij për rendin demokratik, për perspektivë euroatlantike, për lirinë e vendit.
Nga partitë opozitare, homazhet e këvarri presidentit Rugova ka bërë lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramos Haradinaj. Presidenti ndjer Ibrahim Rugova njihet si një prej politikanëve më të shquar të Kosovës. Së bashku me një grup intelektualësh, ai kishte themeluar Lidhjen Demokratike të Kosovës më 23 dhjetor të vitit 1989 për të vënë kështu në ballë të rezistencës paqësorë që synonte pavarësimin e Kosovës nga Serbia dhe regjimi i Slobodan Miloševićit. Pas luftës ndërhyrjes së NATO-s dhe vendosjes së Kosovës nën administratën e Kombeve të Bashkuara, Ibrahim Rugova u zgjodh president i Kosovës, por ai nuk e priti ditën e pavarësisë së Kosovës, për të cilën ishte angazhuar atë shumë, nga që ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë më 21 janar të vitit 2006. Ai ishte shpallur heroi i Kosovës. Nga ish presidenti Fatmir Sejdiu, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Parlamenti Evropian të ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen për stabilizim asociim të Bashkimit Evropian me Kosovën. Kjo marrëveshje mund të bëhet fuqiplot në prill ose maj të këtij viti. Raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në seancë plenare ka dhënë pëlqimin për hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjatë votimit në favor të dhënjes së pëlqimit të kësaj marrëveshje kanë votuar 486 deputet, 102 prej tyre ishin kundër dhe kishte 81 abstenime. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, që është edhe nënkryetare e këtij parlamenti, shprehu kënaqësinë për këtë mbështetje të fuqishme që Parlamenti Evropian i ka dhënë kësaj marrëveshje. Ajo e ka quajtur marrëveshjen si një hap të rëndësishëm në raportet e Kosovës me BE-n, madje edhe historike, pasi që është hera e parë që BE-ja dhe Kosova vendosin në raporte kontraktuale. Gjatë debatit që i parapriu votimit u pa qartë se do të ketë mbështetje të fuqishme për këtë marrëveshje. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për çështje të fuqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Gjatë diskutimit u tha po ashtu se pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje pritet që sa më shpejt të bëhet edhe liberalizimi vizave për Kosovën në mënyrë që kjo të ndihmonte edhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit të asociimit, pasi që do të hiqte pengesat për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn po ashtu ftoi qeverinë e Kosovës dhe opozitën që të gjejnë mënyrën për të bashkëpunuar në mënyrë që të tejkalohet kriza e tashme politike. Hahn tha se në këtë krizë politike Kosova po humb kohën të cilën nuk e ka në dispozicion. Ai po ashtu edhe një herë përsëriti gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën, duke thënë se tash prioritet duhet të jetë zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe përmes këtij zbatimi do të mund të përmirësohet edhe jeta e qytetarëve dhe krijimi i vendeve aq të nevojshme të punës për qytetarët e Kosovës. Sipas procedurave të Bashkimit Evropian, tash pas vënjes së pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian për të hyrë në fuqi marrëveshja, duhet të përmbyllet procedura edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Kosovës. Pasi që Kosova dhe BE-ja ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për përmbylljen e procedurave, atëherë pritet hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, që sipas burimeve të BE-s mund të ndodhë në muajin prill apo maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, thonë zyrtarët në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës. Por analistët të theksojnë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se Kosova tashmë ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, ndërsa shpresojnë që në ditët në vazhdim të marrin vlerësim pozitiv për përmbushjen e këtyre kritereve. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në cilën fazë të përmbushjes së kritereve për liberalizim janë institucionet e Kosovës.
Duke ju referuar raportit të fundit të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, mund të konkludojmë që ne jemi në fazën kritikisht përfundimtare të këtij procesi. Dhe kjo në kuptojnë që edhe ato 8 rekomandimet e cilat kanë qenë të reflektuara në raportin e fundit si të plotësura pjesërisht, tashme janë përmbushur plotësisht nga institucionet Republikës e Kosovës.
Ministri tha po ashtu se Komisioni Evropian dhe shtetet antare të Bashkimit Evropian janë të bindura që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e parapara me udhërrëfyes më shumë se çdo shtet tjetër që ka kaluar në të njëjtin proces.
Ajo çfarë ka mbetur tani të vihet në praktik është dhënia e rekomandimit formal nga ana e Komisionit Evropian, i cili patjetër duhet të bëhet edhe në mbështetjen dhe vullnetin politik të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, mirë po jam i sigurt që në rastin e Kosovës ka vullnet të mjaftueshëm politik që të përmbyllet ky proces dhe Kosova në asnjë mënyrë të mos jetë si thua një dam anësor ose kolateral i krizës së madhe të refugjatëve që ka përfshirë Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, Drendoli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik.
Procesi i liberalizimit vizave në Kosovë që nga fillimi është keqkuptuar dhe është menduar që në tërësi është proces teknik dhe i cili varet vetëm nga përmbushja kushteve nga ana e qeverisë së Kosovës. Natyrisht që përmbushja kushteve është njëra nga kriteret themelore për procesin e liberalizimit vizave, po menaxhimi i këtij procesi politikisht është kushti qendror që i ka mundsuar gjitha vendeve tjera para rëndësse të rajonit në marrjen sa më shpejt liberalizimit vizave.
Për më tepër, Doli konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të thirren vetëm në atë se janë përmbushur kriteret dhe të presin se çka mund të vijë, por siç thot ai, punët ende duhet vazhduar në mënyrë që liberalizimi i vizave të mos vonojë.
Qeveria e Kosovës nuk duhet mjaftohet që të raportojë si të përmbushura tet kriteret teknike të cilat janë dhënë në raportin e fundit, por duhet shkojë përtej duke filluar një lobim intensiv në vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe natyrisht me grupet parlamentare për brenda Parlamentit Evropian.
Komisioni Evropian me 18 dhjetor ka publikuar raportin e tij të fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, në të cilin janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu kriteret që kishin mbetur për të përmbushur. Kosova kishte gjithsej 95 detyrime për të përmbushur. Në mënyrë që të bëhet një vlerësim për përmbushjen e kritereve të fundit dhe progresin e arritur, Komisionari për Migrim, Punë të Brendshme dhe Shtetësi, Dimitri Avramopoulos, gjatë muajit shkurt pritet ta vizitoj Kosovën, kam bërë të ditur zyrtar të Ministrisë së Integrimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës në Kosovë e kanë vështirësuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore, duke shkaktuar aksidente në komunikacion. Prej 1 e deri më 20 janar të këtij viti kanë vdekur 3 persona si pasojë e plagëve të shkaktuara në aksidente trafiku. Mjekët u rekomandojnë personave të moshuar që të mos dalin jashtë shtëpisë në mëngjes në ditët e ftohta. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën emergjente, drejtori Basri Lenjani ka thënë se për shkak të motit të ftohtë është shtuar gjithashtu numri të sëmurëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, sidomos ata me probleme në zemër.
Ne si këshillë profesionale mjekësore do të shkojmë në favor për të sëmurët të cilët vijnë nga sëmundjet e zemrës, për moshën gëri artrike, në moshën e moshuar, të paktën të jenë nën kontrolën e mjekut familjar, të marrin udhëzime dhe këshillat mjekësore duke i përdorur banat në sipas mjekut të udhëzues dhe në orët e hershme të mëngjesit në këto të smurë të cilët vujnë nga ataqet konvulzive, epileptike apo nga problemet e enëve të gjakut të zemrës, fare të mos ekspozon të ftoftit, me qenë se mund të i provokojnë dhimbjet dhe mund të ndelikojnë gjendjen e tyre shëndetësore.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se në përrrugët e Kosovës gjatë muajit janar janë evidentuar gjithsej 774 aksidente, ku 3 persona kanë përfunduar me vdekje.
Nëse marrim periudhën krahasuese nga 1 janari deri në 18 janar 2016, krahasuar me 1 janar deri në 18 janar 2015, mund të themi që kemi një rënje të aksidenteve totale për 2.3%, ndërsa të aksidenteve me dëmë materiale kemi një rënje për 7.88%. Mirë po, kryesisht numri më i lartë i aksidenteve ka qenë në aksidentet të datës 16 dhe 17 këtij muaji, ku ka pas kryesisht të rreshura dhe ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve me dëmë materiale.
Zoti Kelani i ka thënë gjithashtu Radios Evropa e Lirë se asnjë rrugë në Kosovë nuk është e bllokuar, por që ka rrugë të vështirësuara për qarkullim dhe kryesisht janë ato në zonat malore. Autoritetet e rendit kanë kërkuar nga ngasësit automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.